enwaig y ie yn ffarm yn lle bion i'n byw blynyddoedd yn ôl. A roi bach o dyswiad i chi ar unad e. Wel, y un canna, clwtyn hir. A na beth oedd e, oedd e'n gael hir main. Dipyn o hyd yw'r gael yna. A oedd hwnna caf a chil oedd e. A caf tano o'r un, oedd hwnnw'r un sidan gwyn. Oedd e'n gael pert, chyfod sgwar pert. A pam sy'n crop o farlu, so hwnna gwrt crop o farlu ydych chi. Oedd fel sidan. Fart garafar wedyn y call eia oedd e. A mae ni hwn yn gadw'r rafar. Yna gyd dwi'n gofio nawr.
Ni'n cael y ceiau cae llwybre pan ti'n gwirchion ynddo fe. Cae glan rafon ac yna blaen ynddo fe. A mae'n dyna'r ceiau sy'n sefyll ynddo fe. Sidan di ac yna blaen ynddo fe.
Wel, lle beth yw'n gweithio ni beth yw'r rheswm a cael caws a gael tysgob. Achos bod gael tysgob, mae'n mwys tysgob ynddo fe. Na, banc mowr, banc bach, wein, ddôl, enwe fel a, sef beth yw'n gweithio ar heswm yr enwe, y banc yn siarad am hynna, dim lan yn mwy uchel, a yr weinydd yn lib.
Pare, parc Llocau, parc Gwndwn Isia, parc Llaimanal, parc Felin Cwm.
Parc Felin Cwm, nawr sy'n reswm tu ôl pam o'ch chi'n galw gan
Parc
Felin Cwm.
Achos oedd yr afon ceri rint Felin Cwm ar ca. Na pam oedd hwnna'n cael ei alw Parc Felin Cwm.
Fi eisiau cofio casbwrt, achos oedd y mabl gympef yn ni bob blwyddyn y Maes Ymeillion. A wedyn oedd yn ni lyn i gael, a oedd y ca ymil hwnnw yn ca Llyn Awthyr. A sa eisiau cofio rhagor nawr am fy rybydd.
Chi Megan yn gallu cofio rhagor?
Na, na dwi'n cofio ca Glaslwyn, agos Glaslwyn oedd y ffarm nesa. A ca Pwchfein, agos Pwchfein oedd y ffarm o'ch yna. So oedd enw y bob ca i gael.
Ca Tio'r Tŷ o'n i'n galw fe'n fe. Yn yr hen enw oedd Parc yr Odin. Chwod blynydden ôl pan o'ch chi cael chyn lwmpau. A oedd yn dod wedyn a fyny o'n nhw'n watro'r calch yn mynd i'r gylfoddo. So Parc yr Odin. Ca Clwfors Mŵr, ca Clwfors Bach, ca Blancwm Bach, ca nwe, rhywbethau bach fel arnwe.
Gwedwch mwy wrthyn ni beti ca Bwci?
Ca Bwci yn cael ei alw achos bod fynwent wedi bod yn yfedol.
A sy'w geiau eraill wedyn ni sy'n sefyll yn y cwr o enwau gwahanol?
Ca Nidir. Garantid o ti'n gweld Nidir fy ni pan mae ti'n awth y llafur dwi. Feipar, sy'n weli dim lot o'n weddi, dwi'n dweud. Roi hwnna mas ar y wireless.